peščanik.
Samo u Srbiji, kad je neko nesposoban, onda ga iz milošte zovu nacionalistom. Nije to nacionalizam, to je kompleks niže vrednosti.
Ne sviđa im se ovako mala Srbija, a Srbija i Srba svake godine po 40.000 manje. I onda oni meni pričaju, e, ako ti se ne sviđa Srbija, idi negde. Maš ti u pičku materinu, bre. Ko će mene da tere iz ove zemlje? Ovo je moja zemlja.
Srbija, Srbija, ne bolje sa Romima.
Ja volim Srbiju više od svih njih zajedno.
Ubi, zakolji, mašita ne postoji. Ubi, zakolji, mašita ne postoji.
On mrzi Srbiju kad nosi Putinove slike.
Mrz, žica, sve ženica.
On mrzi Srbiju kad se loži na Ratka Mladića koji ubija decu i žene, jer ta Srbija je ovako sjebana zbog takvih.
Pa ne govorim ja ovo što ne volim ovu zemlju, nego ne volim ovu državu. To vam je kao neka vrsta kućnog pritvora. Mrzim ovu državu. Mrzim ovu državu.
Jadan narod, jadna zemlja koja uspeva da osoba kakva je Vojislav Koštunica bude diktator. Da dozvoliš da tobom vlada ludački Vojislav Koštunica i da ti nemaš hrabrosti da mu kažeš aman bre, budalo jedna bre, učuti više. To što ti pričaš nema bre nikakve veze više sa životom, aj zdravo.
Da te gomila sve tako kažem, a jebali vas izbori. Dosadno već izbori. Pa stvarno dosadno, Koštunica uvijek pobeđuje.
Svi ga vole, a što da ga ne vole, kad je trud. 10 godina je spavao, mudar je, nikom se nije zamerio, krila nije pokvasio, mrzovoljan, podgojen, ljut, uvređen, trud.
Vidim kao pas i treba da lajem, ne da govorim. Ne pomenit, ne želim ime da mu spomenem.
Srbija počinje da pokazuje svoje lepo lice, izvlači se iz blata. Oni koji to ne mogu da izdrže, jer su ružni u sebi, mažu je ponovo blatom.
Peščanik.
Iako Koštunica i Velja Ilić otmu Srbiju od nas, možda ćemo mi doći u situaciju da izađemo na ulice, jer ovo što se sada dešava je pokušaj otmice Srbije.
Gospodo iz DSS-a, ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao crna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život, slonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci. Budite jednom iskreni, hrabri i zaustavite život u ovoj zemlji.
Da kažemo nacionalistima, dosta vas je bilo. Delili smo se na demokratski i nedemokratski blok. Tako se više ne delimo. Sada će test da bude. Svi normalni na jednu stranu, a s druge strane nacionalistička banda. Nema više demokratski i nedemokratski.
Nije došao, doneli smo ga!
Dobar dan. Obećavam da danas neću da besnim. Pristala sam da budem nagovorena da poklonu, to jest proevropskoj vladi, ne gledam u zube, jer ih baš i nema mnogo. Izgleda da još nismo prešli Rubikon, a u sadašnjem srpskom političkom trenutku to znači nagovoriti Palmu, Krkobabića i Dačića da nam se pridruže na putu ka Evropi. Najgore bi bilo da danas nešto osikćem na predsjednika, premijera, glavnokomandujućeg i sve po spisku Borisa Tadića, jer će Boris Tadić danas pred Ujedinjenim nacijama održati istorijski govor o tome kako Srbija nikad neće prihvatiti samostalnost Južne srpske pokrajine. Jeste da je East River daleko, ali neću da rizikujem i uznemiravam predsjednika, jer se, kao što je naučno dokazano, ljudski glas neverovatno brzo i dobro prenosi preko vode, posebno preko Atlantskog okeana. Danas će u Ujedinjenim nacijama sve biti dobro, reče nam ministar Jeremić, jer na stolici Fatmira Sejdija neće pisati predsjednik Kosova. On će, ko što reče ministar spoljnih dela, sedeti tamo i stajati za govornicom u kapacitetu privatnog lica. Božidar Đelić nam je davno obećao da Kosovo do septembra meseca neće ući u MMF. Da rezimiram, Kosovo je i dalje naše. Ova diplomatska igranka bez prestanka oko statusa Kosova za sada ne proizvodi na terenu dramatičnije sukobe, ali, kao što je poznato, svaka glupost može da zapali fitilj. Čuli ste verovatno da je danas u Mostaru uvedeno vanredno stanje jer se vlasti plaše sukoba Bošnjaka i Hrvata, možda ne oružanih, ali ni takvi nisu isključene, što bi rekao naš koalicioni partner Slobodan Milošević. Međuetnički sukobi u Mostaru mogu izbiti zbog večerašnje utakmice između Hrvatske i Turske na evropskom prvenstvu u fudbalu. I sve se to događa 20. juna, dakle tačno dan kada je pre 16 godina zvanično počeo rat u Bosni i Hercegovini, odnosno kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine objavilo ratno stanje i proglasilo opštu mobilizaciju. Nažalost, na prvenstvu Evrope je počeo šok sistem, ne može biti nerešeno između Hrvata i Turaka i pobedit će ili katolici ili muslimani i može se svašta dogoditi. Čuli ste možda da je 69. počeo takozvani fudbalski rat između Hondurasa i Salvadora. Rat je počeo zbog kvalifikacione utakmice za svetsko prvenstvo, trajao je samo stotinak sati, ali za to vreme ubijeno 6000 ljudi. Stvarno, glupo zvuči kad ovako kažeš da je svet ginuo zbog fudbalskih interesa. Mnogo je melodičnije, milozvučnije kada kažeš da se borba vodila zbog srpskih nacionalnih interesa. Ne znam koji su svoj interes imali u vidu Irci kada su na referendumu glasali protiv Lisabonskog sporazume. Mene kao pripadnicu proevropskog bloka to Irsko ne je prilično uplašilo i zabrinulo. Slušali smo dosta i u ovoj emisiji o irskom privrednom čudu. Irska je od zemlje koja je bila simbol emigracije postala zemlja sa kojom se povezuje migracija, dolaze im Poljaci, Slovaci i drugi Evropljani da rade. Ali irsko društvo se izgleda nije baš transformisalo, jer kako bi inače irski antievropljani mogli tako lako da ubede svoje birače sa pričom da će im Evropa nametnuti antikatoličke stvari kao što je neograničeno pravo žena na abortus i druge skaredne stvari. Srbija sa ovom političkom klasom i Borisom prvim ujediniteljem kao šefom svih šefova može dovesti u Srbiju i Fiat, i Punto, i Uno, i Tipo, i Bravo, i Brava, ali slabo će nas oni naučiti stvarima kao što su poštovanje zakona, demokratskih procedura, reformi zdravstva i prosvete i poštovanja 10 Božjih zapovesti. Ta Srbija koja nam se sada nudi kao san je ona u kojoj možete, ako imate znanja i sreće, da radite u nekoj stranoj korporaciji ili banci, da se tamo ponašate evropski, ali kada izađete sa posla, ulazite u poluvarvarsko društvo. Odete kući, stavite kupus u džakuzi da se kiseli, a vi uzmete laptopče i šaljete preteća pisma specijalnom tužicu za ratne zločine Baracku Obami, Rafaelu Nadalu ili nekom prvom komšiji. Postaćemo gastarbajteri u sobstvenoj zemlji. Bićemo kao oni Indici u Kalkuti koji rade za IBM, veruju kastinski sistem i kada izađu na ulicu, naravno sklanjaju se od parija. Ovaj Peščanik na samom početku emisije slušate sociološkinju Vesnu Pešić.
Zaista mislim da smo svi bili malo opčinjeni tom kombinatorikom i da su ljudi se nekako učutali i zaista sad je nekako se postalo jako tajanstveno. Šta se tu u stvari zbiva? Primetila sam da jedan vrlo legitiman način razgovora o tome jeste, ja sam ga nazvala emocionalno-moralni pristup. Zato što su neki ljudi veoma osjetljivi na prisustvu SPS-a, upravljanju ove vlade, i to im izaziva neku vrstu i moralnog zgraženja, jer je jasno da to nije evropska stranka i da ona uopšte ne demonstrira nikakvu svoju promjenu. To izaziva i nekakve emocije kod ljudi. Recimo, ja sam reagovala na ono izjednačavanje onih boli u vezi sa ubistvom Zorana Đinđića, atentata i Miloševića koji umro u Hagu. I ja mislim da politika, a reći o politici, da je ta emocionalna komponenta politike strahovito važna. Pogledajmo uspeh, recimo Obamin, na ovim izborima primaries u Americi. On je u stvari preko emocija to uspeo da uradi. Znači, on je stigao do emocija običnih ljudi zato što je prepoznao tu emocionalnu komponentu i preko toga je u stvari uspeo. Da li bi moglo da zamislimo Miloševićevu politiku da on nije u stvari tu motivacionu strukturu emocionalnu podigao do neviđenih razmera? A da ne kažem da mi dan danas možemo da vidimo uspeh radikala zato što je ona uvek pogađala tu emociju jednog besa koju ljudi osjećaju ovde i koje možda nisu uopšte vezani za nacionalno pitanje, što jeste njihova glavna tema, ali budući da oni se vezuju za siromašnije društvene slojeve i izbegličku strukturu, i onda sam ja bila svedok da vi vidite da ti ljudi izbeglice, ako su izbeglice iz Hrvatske, oni su sve vreme tamo glasali za Račana, a ovde glasaju za Šešelja. Znači tamo se ponašaš racionalno i pomažeš Hrvatsku da postigne veću racionalnost i da pobedi svoj hrvatski nacionalizam, a kad dođeš ovde ne trudiš se da pobediš srpski nacionalizam, nego naprotiv, ti ga pumpaš, jer sad ja ne mogu da poreknem njihov bes i da kažem ne, njihov bes ne postoji, šta me briga. I ja sam za Helsinšku povelju napisala jedan članak o stanovištu Zorana Đinđića u pogledu morala. Pokušala sam da razložim ono zbog čega on najviše bio kritikovan iz svih mogućih krugova kad je govorio da onih koji hoće da se bave moralom neka idu u crkvu. I time je on bio nabeđen da je on i praktično izbacio moral iz politike i da to bude neka vrsta vulgarnog makijevelizma gde u stvari nikakav moral nije potreban u politici. Ja sam to razložila i pokazala sam da Đinjić to apsolutno nije tako mislio i pokazala sam na osnovu njegovih filozofskih radova da je on u stvari veoma precizno pokušao da kaže da moral nije konstitutivni element politike, zato što se moral bavi dobrim i zlim. Delatnost politike u modernom društvu se ne konstituiše na principima dobra i zla i onda je na više mesta rekao, ali s druge strane, moral nije nevažan za ljude. I mi vidimo da je i naša politika u velikoj meri ima taj krupan deo koji se odnosi na moral zbog samih tih ratova koji su bili tu i cela ta priča i o Haškom tribunalu, o izvršenim zločinima, tu moral ne može toliko da se odvoji od pravnog elementa koji sledi kao pitanje krivično-pravne odgovornosti, nego taj moralni element tu jeste prisutan. A zašto je prisutan? Griža savesti je praktično kršenje ljudskosti. Krupni problemi naši jesu i moralni problemi. S obzirom na te 90. godine da se dešavala strahovita zverstva i da su ljudi bili izloženi tom pitanju kolika je mera neke moje ljudskosti i da se ovde i razvila jedna vrlo osetljiva grupa ljudi koja je postala alergična na kršenje tih moralnih principa, neke elementarne ljudskosti, pa kad me preispituju Albanci, Srbi, Hrvati, ovi, oni, ja kažem, ljudi, pa vi vidite da će Crnac postati predsjednik Amerike, a vi dalje ovde pitate šta je ko, pa kakve to veze ima? Pre svega pripadamo valjda svi nekakvom ljudskom rodu. Budući da je taj prekršaj veliki bio ovde 90-ih, pa i posle 90-ih, pa i posle 5. oktobra, onda mi koji smo bili sledbenici, koji smo cenili politički rad Zorana Đinđića, mi smo onda razvili jednu veliku moralnu, pošto je čovjek ubijen. Znate, to je ubistvo. Znači, šta ćeš, gori moralni prekršaj. I ja mislim da ta emocionalna i moralna komponenta ima jednu kontrolnu važnost, zato što mi signaliziramo time da tu nešto nije u redu. I onda se pitamo preko te emocionalne komponente i moralne komponente da li će to uopšte biti nekakva evropska vlada ako ona već toliko ugrožava te naše emocije i toliko ugrožava nekakve moralne principe. I naravno sad imamo i ovu drugu neku grupu ljudi, kažu, e ljudi, stanite malo. Nemojte sada da budete moralni talibani, nego ide da vidimo šta je tu sad nekakva realnost. Neki su realnost počeli da definišu ne preko te zavese, šta je iza zavese, nego su počeli da kontrolišu to ne toliko moralno, koliko nekim standardima. Pa dobro, da vidimo da li ima nečeg proevropskog u onome. Kako se oni ponašaju? Naravno, ja onda u tom svom lutanju od morala, od nekakve emocije, sad stižem do tog kriterijuma da postavim pitanje sebi, dobro da vidim, da li imam nekakve indikacije da ti ljudi koji su sad pobedili na izborima, koji prave neke demokratske i proevropske vlade, da li imaju nekakve elemente evropskog ponašanja. I onda sada pogledam i opet dođem do prilično negativnog zaključka. Možemo da uzmemo primjer Novog Sada. Oni su u Vojvodini jako mnogo pohvalili da je Vojvodina u stvari nas evropski izvukla u celoj toj priči. Međutim, oni su prvi formirali gradsku vladu, dosta se iznenadila sa kojom su brzinom podelili ona preduzeća. Mi smo ostali ovako, otvorenih usta, oni su tape, dok si rekao Britva, tih 15 preduzeća je bilo podeljeno. Čak su socijalisti dobili jedno preduzeće i uopšte, iako nisu prošli cenzus. A Maja Gojković je izdestovala da javna služba za informatiku ostane nekome koji iz one njene liste, koja se također takmičila. Nijednog momenta, apsolutno niko, nije pomenuo da treba da budu oni konkursi, da će se izaći sa izveštajem šta se dešavalo u tim javnim preduzećima. To je 15 krupnih javnih preduzeća. A ja, kad sam proučavala vladu radikalsku Novog Sada u vezi sa preduzećima, ja sam stigla bila do činjenice da su oni za 13 meseci uspeli da zaposle 956 ljudi, znači za samo za 13 meseci svoje vladavine, a da je recimo Demokratska stranka za prethodnih 5 ili 6 godina, oni su bili na vlasti, da su 650. Znači, to su naša javna dobra. Ali, ništa se u metodologiji nije promenilo. Nikakva inspekcija tu neće stići, nikakvi konkursi se neće raspisati. Oni obećavaju da će za 10 dana, pazite, za 10 dana, da nam izveste šta su ovi pre njih radili, ali model je potpuno ostao isti. ...46% naše privrede dolazi iz javnih preduzeća, a deo zaposlenosti je također ogroman u stvari u javnim preduzećima. Znači, naša privreda u velikoj meri zavisi od tih javnih preduzeća. Pokušava, znači, da vidim šta će se dešavati sa proevropskom vladom, gledajući obične te standardne ponašanja, jer o tome je bilo mnogo reći. Čitava kampanja Biljane Srbljanović, kao što se sećate, bila je zasnovana na tome i LDP je insistirao mnogo na tome. Međutim, evo, to se završilo tako. Pored toga, ako pogledate još jedan podatak, da je ponovo izabran za predsjednika Matice Srpske u Novom Sadu, Čedomir Popov. Znate, to su neki signali da se vi gledate u nekom realnom životu. Znači, evo, neću da morališem, neću ništa da se uzbuđujem, neću da imam nikakvu emociju, evo, oladiću ko špricer. I vidim da tu se ne radi ništa drugačije, nego da i dalje ta partijska država će razarati u velikoj meri samo tkivo države. Znači, sad vi vidite da te stranke zaista imaju veliku količinu moći, njihovi lideri se sve polako više pretvaraju u nekakve diktatore. E sad, kad bi to bilo samo u ekonomiji, bi mogli da kažemo, pa dobro, ajde sad, šta da radimo, ta su preduzeća uzeli, pa molim lepo. Ali, mi znamo da to stiže do Narodne banke, do Jelašića, koji nije sprečio baznu inflaciju, koja također je partijska ličnost, koja se preko noći može smeniti. Pazite, to je stvarno sad krupno, ajde da kažemo, Srbija šume, šta znamo šta radi Srbija šume? Pojma nemamo, ali vidimo da to nešto ne valja. Ali sad vidimo da su i one sudije Ustavnog suda, da su se partije stavljale predloge. Vidimo da ona državna institucija revizorska nije ni počela da radi. Mi vidimo da nema nikakve kontrole budžeta. Dinkić je totalno uništio taj budžet. 30 miliona je dao Verku, pa kupio tamo Kragujevac. Znači, on je, misli, stalno na vlasti. On je jedini, znate, koji nikad nije bio u opoziciji. On je od početka na vlasti. I sad vi vidite da je on u stvari šampion tog kupovanja i tog dela države, a ovo samo pokrivaju. Oko Kosova, a dobro, tu ćemo uz neki glavni tok da idemo, mada ja moram da kažem da je po mom istraživanju Koštunica uveo u vladi taj strikto feudalni princip, a ne G17+, zato što je to poteklo od njene njegove autentične nesaradljivosti sa bilo kim. Znači, on je hteo da kaže, ja sam odgovoran samo za moje, a ovi drugi neka radi što god znaju. I on je išao na to rasturanje države iznutra i same te vlade, a onda su taj mehanizam prihvatili svi ostali, ovi su se neki pokazali odmah šampioni te kombinatorike, a onda naravno i Demokratska stranka koja je rekla neće se držati tog vertikalnog principa podeli, i to je Đelić rekao, međutim držali su se. Znači, nije reč o preduzećima samo, nego o jednoj rasturenosti države, gde mi ne vidimo za sada nikakav standard da će se bilo gde uvesti nekakav red u funkcionisanje države. Partije se neće odreći toga da su preuzeli suverenitet građana preko člana 102 Ustava, time što mogu da izbace svakog poslanika. I sad se vidi da je to činovništvo države stiglo do tog broja, da je čak veće nego SFRJ, Mi smo sad došli do formiranja jednog lažne srednje klase koja se zaposlila u stvari kod države, a sad kad sam bila na terenu, evo u Leskovcu smo videli, došli su radikali, socijalisti i ovi drugi. 20 javnih preduzeća dok su rekli britva, evo i oni su podelili. Znači to nije karakteristika sad jedne proevropske ili antievropske, nego sad to rasturenje države partijske je apsolutni model. Bilo da su to radikali, bilo da su to demokrati, bilo da su to socijalisti, jednostavno rade svi to isto. Znači, samo imate ašov i državu. E, ili će onaj da kopa zemlju, ili će ovaj da se zaposli kod države. Umesto da nešto radi ekonomija, u stvari je ostalo primitivno. Ili ideš u državu, ili ideš u poljoprivredu. To je razlog zašto je toliko narasla ta partijska država, ali naravno da to onda uvek bude i percipirano od strane tih lidera, da je to jedan veliki i jak instrument za održavanje na vlasti. Ali, ja imam utisak da stranke nisu prodrle u tajne službe i da one nisu njihovi službenici. Ko je čiji službenik tu, to se ne zna. To ne znači da oni ne dobace po nekome nešto, ali mislim da oni u tu utrobu države, u vojne bezbednosne službe i u BIA, da tu partije nisu prodrle. To ne znači da niko od njih lično negde ne kontroliše, ali institucionalno oni kucaju na njihova vrata. I ovo zamešateljstvo koje se tu sada javlja, to iz zavese, vi ste to gotovo lakanovski rečimo ispričali da postoji nešto iza zavese. I ako mi sad svi kažemo šta je iza zavese, da onda zaista nešto ima iza te zavese. E, kad se postavi pitanje tih službi, a to je tek početak tog traganja za tom realnošću, ja bi ovako opisala sad tu realnost. Ja mislim da se Srbija nalazi u veoma tragičnoj situaciji, da ona visi o koncu i da se tu vodi jedna velika bitka iza te zavese. Mi očekujemo nekakav minimum, zato što vidimo da to jako teško ide i mi više ne možemo da se pravimo ludi, ti građani ili taj narod, što je on izbljuvao te glasove i dao toj proevropskoj listi, što su oni rekli ne Koštunici, jer Koštunica za mene ne znači ime i prezime. Iskreno rečeno, ja se nikad nisam nešto lufala na njega, čisto kao na nekakvu ličnost koja tu mene posebno nešto opseda, nego zato što on zaista veoma jasno simbolizuje jednu određenu politiku i čak i rečima možemo da vidimo da se tu pravi ili proevropska vlada ili nacionalna vlada. Tu nekakav spoj postoji između ta dva. Zašto je to u takvoj opoziciji jedno ili drugo? I kad, znači, hoću da govorimo o evropskoj vladi, onda vidim da mi tu možemo da očekujemo veoma malo, odnosno da možemo da se koncentrišemo na nekakav minimum od te vlade, da očekujemo da se ona napravi, tako sa socijalistima, tako sve sa tim, ko će da se zgraže, nek se zgraža, ko će malo da otupi, neko tupi, ali druge vlade nema. To je jedno ogromno sada glasačko telo, ko zna šta oni sve misle. Oni imaju razne ideje u svojim glavama, ali ja mislim da su i to ogromno biračko telo koje je dobijeno ovde, znači 1,5 milion, pa delom i ovi drugi, da su svi tu sliku 90-ih, tog strašnog žrtvovanja, da su oni zaista glasali za neki pristojan život. Da oni dalje od toga nisu mogli da razmišljaju i da su zato rekli daj tu Evropu. Ja sam danas dobila jednu pozivnicu od jednog hotela da idem na luxury party, na luksuzni party. I sad, kako ćemo biti obučeni, kaže luksuzno. Kako će biti obučen vaš partner, također luksuzno. Vi kad odete su u neke restorane, vi vidite da se tu ustoličila sad ne samo to, da ljudi više neće da se vrate na tu strašnu bedu u kojoj smo mi sada stvarno svi bili, nego da se formirala i jedna klasa srednja, koja ono ima para, sedi u tim restoranima, naručuju se francuska vina, koja su se ono baš i raskomotili. I da oni sad nijukom slučaju neće više ni da im napadne, padne, da oni nešto riskiraju i da tu nešto neke eksperimente sa Koštunicom i Kosovo i ne znam šta, da su oni to u stvari potpuno ostavili za sebe i rekli da je to sekundarno. E, ako su ti izbori, znači, pokazali da su ljudi odabrali da se pomeri pre svega ekonomska situacija Srbije i tako su vidjeli Evropu, znači pre svega preko ekonomije. E sad ja dolazim do zaključka, gde god da napraviš neki prodor, on počne da vuče i sve drugo. Nema dovoljno posla, velika je nezaposlenost, ali već to koliko je urađeno, da je ono povuklo jednu veoma važnu stvar, a to je da Srbija počinje da gubi tu svoju metafizičku komponentu. I tu je, ja mislim, sada glavno pitanje tih službi i te realnosti. Da li će to biti proevropska vlada? Kako će ona biti proevropska vlada? Vidjet ćemo preko te politike, vidjet ćemo i preko konstrukcije same te vlade, moći ćemo da procenimo kako će to da ide, ali za nas je strašno važno da se taj konsenzus tanki koji su Srbije napravio i koji je za nas fascinantan, bar za mene, da smo mi ipak rekli ne srpskoj metafizici, a mi znamo šta je srpska metafizika, to je zaokruženje velike srpske nacionalne države. Oni su ipak rekli tome ne. I to je ta fascinacija, ne toliko ta proevropska, o čemu svi pričaju, kako će biti sa socijalistima proevropska, nego zato što su ljudi rekli da više neće da imaju tu ideološku metafiziku i zbog toga nije toliko glasovi sa ove strane, koliko je mali broj glasova koje je dobila metafizika koji simbolizuje Koštunica. Vi ste vidjeli da se čak bolje su se održali i radikali i da su oni sada u dosta velikom problemu, jer njihova metafizika s kojom se konačno Šešelj brani pred Haškim tribunalom, da je on srpski fanatik, da će on uvek izgovoriti sve te iste reči kod 90. 91. 92. 93. i da se najbolje razume sa Koštunicom. Sada na toj sceni radikalna stranka se u praksi pomerila ka centru preko Tomislava Nikolića, a Šešelj i Koštunica su sada otišli na ekstrem. Ja mislim da su ti izbori bili utoliko ohrabrujući i da se njih treba držati kao pijan plota, kada se obično kaže pa da li će ova vlada opet da rehabilituje u stvari Miloševića. Da li je ta rehabilitacija samo ta slika siromaštva i te bede koja je bila posljedica nečega. Nije ta beda bila autohtono, proizašli smo mi afričko društvo bili i tada. Znači, mi smo stigli u tu bedu zato što se ovde narod rešio i bio veoma motivisan i znao je da se ožrtvuje za zaokruženje srpske države. Znači, sad kad se postavi pitanje rehabilitacije toga, ja mislim da mi moramo tu opet da se, kažem, pozovem na te građane. Oni su rekli da neće to da rehabilituju. Oni hoće da izbegnu posljedice te politike. Oni će verovatno da razmišljaju još uvijek na tu srpsku temu, ali oni su jasno rekli, znate šta, nemojte više da nam o tome pričate. Zato što nije logično da priča o nacionalnoj državi bude tako štetna za moj život. Ali ta metafizika istrajava. U jednom fanatičnom, iskrenom smislu u Koštunicinoj stranci. Ona preživljava u radikalnoj stranci, ali više ritualno u odnosu na Koštunicu i zato je on i dobio nominaciju Koštunica od strane Šešelja da on bude premijer, iako je tu mala stranka i zato se i nije konsultovao Šešelj sa Nikolićem, nego ga preskočio, nego imenovao ovoga koji je po toj metafizici najzaslužniji da bude premijer, a ne Toma Nikolić koji je već zaplivao u neku realnost ovde, koji već i sam kaže, pa dobro i taj ugovor da vidimo, ajmo malo da razgovaramo s tom Evropom. Tu je Koštunica zaslužio da on sa te nacionalne strane bude on taj premijer. I sad, ta srpska metafizika, gde ona opasno opstaje? Ona opasno opstaje to iza te zavese. U tajnim službama, u bukvalnom smislu reći, policije i tajne službe, mi sad vidimo da su te službe nemaju nikakvu kontrolu ovde, da su to te crne zatvorene kutije, te službe čuvaju upravo naše fantazije. One su čuvari tih fantazija, inače ne bi bile toliko tajanstvene. Što bi one se tako zatvarale? Što one ne bi to, kad bi se bavile običnom bezbednošću, ko se bave se bezbednosne službe, ne moraju da budu toliko zatvorene. E sad, zbog toga stranke nisu uspele tu da prodru. I one ne znaju šta će biti odgovor njihov. U pogledu proevropske i ove nacionalne. Šta one rade sad u ovo vreme? I zato se odjedared, posle svih tih nekakvih, jedni su sedeli pa javno pregovarali, prvo nacionalni, pa su se nešto dogovarali, pa nešto presakli. Pa onda su neformalno krenuli ovde da razgovaraju, pa smo čitali sve, i ovom ide ono ministarstvo, i Cvetković premijer, i ovo. Jedan put začutaše svi. I sad smo sad svi stigli pred tu zavesu. I Iza zavese se odvija jedna dramatična borba u kojoj mi samo možemo da naziremo, ali mi u njoj ne možemo da učestvujemo. Mi možemo samo da vidimo da se tu neka krvnička borba vodi, da se ne zatvori srpsko nacionalno pitanje, jer je cela Koštunicina priča sa Kosovom jedan simptom održavanja vatre da se to pitanje ne zatvori, jer onog momenta kad Srbija odmakne prema Evropskoj uniji, ova strana je gotova. Nema više u Evropskoj uniji srpskog nacionalnog pitanja. Ne naše, nego ničijeg. Oni su svesni od tuda ta drama. Da li da oni posle 200 godina od ove Morićeve, kako se zove na jaruga gde su sedeli, Marićevićeve, da li od te jaruge da se dignu ruke i da kažu gotovo je to, odosmo u Evropu i tamo ćemo sad da sređujemo tu državu, je li to gotovo? I sad ja mislim da se zavese ta velika bitka vodi i ja mislim da mi sad nisimo koncu i zaista se ništa ne zna. Još uvek se ne zna da li će te čaure tih naših noćnih snova, srpske noćne fantazije koje preživljavaju tim moćnim službama i vojnim bezbednostima, kad raščistimo sa srpskom metafizikom kao ideologijom, pa službe će same po sebi da se transformišu. Izaći će i ti dosijeji i to je taj realizam za koji ja plediram, da ne preteramo sa emocijama, da ne preteramo sa moralizmom, da moramo biti svesni te ogromne bitke koje se ovde odvija i da nikako ne možemo mi biti faktori da pokvari i taj minimum, jer taj minimum za Srbiju je jako veliki. Mi moramo da odustanemo od ideje da će Srbija krenuti ko Evropi nekim džinovskim koracima. Međutim, svaki taj koračić za nas je veoma važan. I mi se više ne možemo da se pravimo ludi, da ne znamo zašto je Srbija u posebnim okolnostima. I danas čitam, kaže Sonja Licht, stoje, kaže, svuda tako, u tranziciji u svim državama. Pa nije, zato što Srbija je imala veći taj problem. Jer čaure našeg fantazma nacionalnog su u tajnim službama i tajna je zato. Inače, nema drugog razloga da oni tako za nas stvaraju neko osjećanje prevelike tajnosti, neki suvišak tajnosti koje oni imaju, suvišak tajnosti je upravo u tome. I te službe su zato uvek bile toliko važne, zato što su one uvek bile toliko ideologizovane i partije koje su ipak u nekom životu i u nekoj realnosti, one su uvek na kolenima pred njima. Zato što su one te rotacione, ono što bi rekao Molnar, rotacione kontrarevolucije kod nas. Znači, mi napravimo revoluciju, po znacima navoda 5. oktobar, a one tape, 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 one te vrate. Ali moramo da povežemo to sa ideologijom. Ako to ne budemo povezali, neće nam biti jasno što se danas dešava, ali mislim da su građani odigrali ipak najveću ulogu, njima svaka čast, oni su istim službama tajnim i njihovim eksponentima u političkoj javnosti rekli jedno veliko ne. A koliko ćemo biti evropski, pa ništa, borit ćemo se. Tako da mislim, rehabilitacija za mene uvek znači to. Da li ćemo ponovo pasti na tu ideologiju, znači da nam je primarno da idemo i dalje sa tom fantazijom srpske nacionalne države, ili ćemo da se okrenemo Evropi, imati realnu državu koju imamo, ko što ima i Česi, možda bi oni voleli da su ostali sa Slovačkom, šta znam šta bi voleli, ili šta znam šta Mađari još uvek sanjaju, ali idu tim putem. E sad, što postoje ti fantazmi u nečijim glavama? Pa ja moram da kažem da se taj napor izvlačenja Srbije iz tih njenih noćnih mora i fantazija ide do komičnosti. To se vidi preko ovih ambasadora. Ja vidim, ga vidim engleskog, britanskog ambasadora koji ide u Jagodinu, u muzej voštenih figura, ide kod njega u zoološki vrt i tako da gleda divote u Jagodini i oni više ne pitaju za cenu. Mislim, potpuno su se izgubili. Pa, kad su se oni toliko izgubili i kad oni više ne pitaju šta to košta, pa onda mora da je to nešto strašno vredno, jer vidim da su i oni izgubili sve manire ambasadorske, nego i oni kažu daj šta daš, a vidim juče na vestima, Manter kaže ako Srbija napravi proevropsku vladu, veliku finansijsku pomoć dobiti Amerike. Znači, sa svih strana smo zaokruženi da taj minimum ispovrtimo i mislim da je toga ogroman značaj. I zato, evo, ja mislim da svi treba malo da se onako upeglamo, da ispovrtimo taj minimum, da ratifikujemo taj sporazum, da probamo da to gurnemo dalje, a da ovo malo ulabavimo.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mommy's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't a nothing gonna harm you. With daddy and mammy standing by. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread those wings and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't a nothing can harm you. With daddy and mammy standing by. With daddy and mammy standing by.
Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net.
Nedavno su se rumunski sveštenici organizovali u sindikat, nezadovoljni su odnosom i crkvenih i državnih vlasti prema njima. Kod nas ni sabor ni sinod nisu u stanju da se organizuju. Nedavno je završeno redovno zasedanje sabora Srpske pravoslavne crkve i tamo je bilo svega i svačega. Slušajte Mirka Đorđević, on će nam reći stvari šta se desilo.
Govorilo se o saboru i bilo je takvih nagađanja dok je on trajao, a nismo uspeli umeđu vremena da saznamo oni puni dnevni red. I onda je sabor odjednom završio rad neočekivano, niti se pretvorio izborni sabor oko patrijarha i izdato jedno saopštenje koje je vrhunac birokratskog stila. Sva otvorena pitanja, ona su krupna bila, ostala su i dalje otvorena, a neka su se još više zategla. Oko patrijarha, kako god sudili o njemu, laskali mu neukusno svetacko i hoda, on se sam smeja na te reči, pod bremenom godina on ne odustaje, neće da podnese ostavku, što mnogi oci saborski žele da bome i požuruju ga. Kad je sabor završio rad i kad su morali da ga posete, uvidu nekog izveštaja mu podnesu, on je izgovorio jednu frazu po kojoj će ostati zapamćen. Hvala Bogu velikome što je nastupio mir u našoj crkvi. Mnogi su sabori u istoriji crkve proticali, kao što znate, ne samo sa lakšim, nego i sa težim telesnim povredama. Primjera da to ima koliko god hoćete.
Pa dajte nam neke, samo da proste se.
Pa evo, uzmimo jedan primjer. To je prvi vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine, koji je zasedao dugo, 2 godine blizu, i na njemu je došlo do sukoba dveju struja. Jedno je vodio Arije i bio je pridobio Bliski istok, istok i polovinu Evrope sa svojom teorijom da to Otac, Sin i Duh Sveti, da bi to trebalo racionalnije postaviti, da je to povratak na jednu vrstu politeizma, mnogoboštva ta formula. Njemu se suprotstavio jedan od saborskih otaca, koji je svima ovdje kod nas dobro poznato, je ovaj Sveti Nikola, koga pola Beograda slavi, a polovine ide na slavu. Replika je bila tako žestoka da je on u žaru udario Arija u stomak, da je čovjek izdahnuo na hodniku. Trebalo je da prođu vekovi da se vide da je u pitanju bila čisto jedna politička borba, jedno nedostojno ponašanje, da ga Papa Pavle VI bukvalno precrta službeno iz spiska svetaca.
Našeg Svetog Nikolu?
Našeg ovog Svetog Nikolu bukvalno ga je precrtao uz 200 drugih za koje je utvrđeno da ih je kalendar prebukiran i da tu svega i svakoga ima. Doći će vreme, ja u to nasumnjam, da će saborski oci kod nas i Nikolaja Velimirovića malo drugačije gledati, a možda će doći vreme da će ih precrtati. Hoću ovim da kažem, da nadužim priču, da je sabor stavio u senci politike. Najvažniji problem bilo ovo oko Kosova. I tu je došlo do žestokog sukoba, do tako žestokog sukoba da je famozni vladika Atanasije, istaknuti teolog, ali još poznatiji kao ideolog crkveni, Atanasije Jeftić, napustio sabor. Filaret Mileševski je toliko vikao da se to čulo na ulici. Ostala su sva ta pitanja, znate, otvorena, ali najvažnije što je ostalo, sabor je bio dužan da izabere vladu ili sinod koji broji 5 članova, dvojici, Bihaćko-Petrovačkom Hrizostomu i slavnom Filaretu Mileševskom, istekao je mandat. Sabor im nije obnovio mandat, niti izabrao druge, a bio je dužan po Ustavu Srpske pravoslavne crkve da izabere druge, nije uradio. Tako da se sad postavljaju 2 ozbiljna pitanja na koje u saopštenju koje sam pomenuo odgovora nema. Imamo li mi uopšte sinod ili je to neka vrsta tehničkog sinoda i da li on uopšte legitiman? Očevidno da nije. I sada trenutno kolektivno telo upravlja crkvom, što je bez presedana. Tamo da se bore struje, to nije nikakva tajna i to se na saboru i videlo, bukvalo po onoj narodnoj, međuse se hoće da pomore, zlaćenima da pobodu noži, a ne znadu na kome je carstvo, sedite s one slavne pesme. O tom stanju na saboru i o neredovnom stanju u crkvi obaveštene su državne vlasti službeno i Koštunica i šef države Boris Tadić. Ono što se zna, nisu ni jedan ni drugi umeli uopšte da reaguju, osim što su davali neke preporuke, ne talasati to mnogo oko patrijarha, jer je očigledno da on neće da podnese ostavku, da bome, i ne može da je podnese, iz 2 razloga jaka. Jedan je formalno kanonske prirode, ne može patrijarh da podnose ostavku dok je živ, a drugi je potvrda lekarski nalaz, da je on tako svestan i tako svesno mentalno komunicira kao čovjek koji je potpuno zdrav, pored toga što je pod bremenom godine, ima problema sa rukama i nogama. Tu treba odati priznanje lekarima koji su bili, to nije isto velika tajna, izloženi pritisku te vrste. I tu sa patrijarhom trenutno stojimo tako da Amfilohije kao najstariji vrši tu. Međutim, on je sam zbunjen, vidjeli ste to poslije njegovim izjavama, koje počinju patetično: ja molim Boga da ne budem srpski patrijarh, ali, pa onda on nastavlja onu njegovu priču. Pokušalo se, kao što znate, da se bosanska struja sa Kačavendom famoznim potisne jednim novim predlogom da iz Bosne na prvo mjesto kao neki naslednik patrijarha ispliva mitropolit dabrobosanski Nikolaj Mrđa, pa i to nije prošlo. A najžešći sukob rasupe kod te druge tačke oko situacije u Srbiji oko Kosova. Jedni su zastupali tezu, to krilo predvodi kosovski vladika Artemije, da na Kosovu ne treba sarađivati ni sa kakvim vlastima, osim srpskih, dok je druga struja, zanimljivo, tu si Amfilohije oglasio, zastupala jedan mnogo racionalni stav koji se svodi na tri elementa. Mi nismo ustavni faktor da mi odlučujemo o stanju u državi, niti da u međunarodnim odnosima važimo kao strana jer mi smo odvojeni od, ne možemo mi određivati to stanje. A drugi argument im je bio dosta jak i valjan, crkva je uvek na Kosovu i bilo gde sarađivala sa takozvanim postojećim vlastima, jer drugačije ne može biti. Ova druga struja je za sada prevagnula, koliko ja vidim, i to je možda i dobro što je prevagnula. Kad razgovarate sa prosečnim Albancima, oni kažu, nama nije mnogo jasno šta smo mi to dobili toliko mnogo. Ta naša država ne kontroliše celinu teritorije Kosova, drugi moment, nema ingerencije da postavi sud za prekršaje bez volje stranog faktora. Na drugoj strani, kod trezvenih Srba, se postavlja jedno drugo pitanje. Za Boga miloga, zašto mi ovoliko o tome galamimo, kad nama nije jasno šta smo mi to tako mnogo izgubili, što već nije izgubljeno, tako da je Kosovo proces, dakle, koji će potrajati, i tu se zaista otvara tema koju neki političari ovde zagovaraju. To nije samo Čeda Jovanović, nego vidim čak i kod Tadića. Neće biti druge, nego da počne, da upotrebim ja tu reč pomirenje između Srba i Albanaca, ako ne pomirenje u onom doslovnom smislu, ono barem traženje nekakvog rešenja, jer dosadašnja politika pretrpela je apsolutni krah, ova koštunična politika na Kosovu. Ponavljati ovo što Koštunica ponavlja, zaista više ni zrna soli u tome nema, jer time nismo ništa rešili. Tamo postoje neki milioni tih Albanaca i mi ne možemo voditi politiku, njih nema. Kao što i oni ne mogu voditi politiku tih Srba na severu ili ispod Lima dole, nema. Tu smo sad zapeli, to se lomilo i na Saboru, a to se vidite lomi i u državi, taj problem se osjeća. Dokument uraveni od svojem prošle godine u oktobru ima nekih 40 strana i publikovan je na italijanskom, danas je već publikovan na brojnim drugim jezikama, je vrlo zanimljiv. Plod je rada, dugogodišnjeg rada, mešoviti komisije pravoslavnih i katolika na najvišem nivou, čiji je zadatak bio da ispite i stanje stvari, šta nas je to razdvojilo 1054. i može li Evropa jedan put da ima i hrišćansko jedinstvo, da Evropa diše na oba plućna krila. Došlo se u Ravenija, prethodno u Beogradu na sastanku, prethodna sesija je bila u Beogradu, do toga da nema više ni jednog razloga koji bi delio pravoslavne katolike, pa čak ni famozni papski primat, jer ostalo bi jedinstvo različitosti, niko ne bi nas pravoslavne obrijao, pa nam ne znam šta menjao, ali bi se samo priznalo da crkva u Evropi treba da ima jedna usta kroz koje govori, i vladik Irinej Barčki je to jako otvoreno formulisao na kraju, i sada na Saboru bilo je žustre polemike oko toga i Boga mi se većina njih protivila da je to u stvari papska nekakva zabrana i govora, nema ništa od toga. Sporazum u Raveni je propao zbog toga što je Rusija napustila, ali to je bila prilika da se otvorimo, jer više nema nikakve svrhe. Znate, raspravljali smo vekovima ko je u pravu sa famoznim filioque i od sina. Da li kvasni ili beskvasni hleb? Sve smo to rešili. Rešena su konačno pitanja da je vekovima smo se opterećivali, moram da upotrebim grubu reč, besmislicama poput je li valjano krštenje pravoslavno, pa kad neko hoće, pa da ga prekrštavamo. Utvrđeno je da je svih 7 sveštenih tajni valjano i u pravoslavlju i u katolicizmu, i sada je bila prilika. A zašto sada? Evropa više nije ideja, ni utopija, ni san. Evropa se stvarno gradi, ali vi ćete na svakom koraku u našoj crkvi naći, a u pomenutoj svesti časopisa Dveri na 10 mesta, šta će nama Evropska unija, kad smo mi pravoslavni, inače tamo manjina, ostalo je katoličko-protestantska Evropa, što uopšte nije sasvim tačno, jer evo i Bugari su ušli i Rumuni su ušli, i prema tome ne vidim da je to, da bome, neki jak razlog. Ipak u ovom saopštenju, znate, ima jedna vrlo zanimljiva formulacija. Ta rečenica glasi, ipak, citiram, dijalog u Raveni nije vođen na štetu pravoslavlja, završeni znaci navoda. Znači, uviđa se polako i kod nas da će stvari u tom smeru ići, da je taj strah od Evrope koji smo mi nasledili iz novijih publicista, koje neki pretvaraju u oce i učitelje, kakvi su Nikolaj Velimirović i Justin Popović, to su jednostavno bila takozvana školska teologija, politički ostrašćena, koju u ozbiljnom svetu odavna ne znači mnogo, iako mi ovde njih stavljamo u diptihe svetitelja. Vaseljenski patrijarh, koji nije naš pravoslavni papa, nego je prvi među jednakima, i papa rimski su već ta pitanja rešili. I sad u našoj crkvi možete pratiti dnevno filipike protiv vaseljenskog patrijarha, koga optužuju, da bome da hoće malo da bude istočni papa. Njih dvojica su to već rešili, jer primat bi išao tako što bi se simbolično priznalo Rim kao civilizacijsko i hrišćansko sedište, a Carigrad ništa ne gubi svoju funkciju, ali od 1453. od 29. maja Vizantije nema, a Rima ima, čak se udeno u modernu civilizaciju i funkcioniše u njoj i otvara se. I našoj crkvi u pravoslavu fali onaj famozni, setite se one italijanske reči, aggiornamento, jedno posavremenjivanje, jedno otvaranje za novo. Ekstremni krugovi i grupice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi idu dotle da mogu citirati mišljenje koje nije usamljeno. Ima naših vladika, kažu oni, koji hoće da nas prevedu u rimokatolike. A drugo je još drastičnija formulacija, koja glasi, ma neka papa rimski javno prihvati pravoslavlje i onda ga mi nećemo. Zamislite, to su tako, ali ljudi su ljudi, uvek je tako i bilo, da bom. Miriti se i opraštati sumnje nema vrlina je, i to ne samo hrišćanska vrlina, i funkcionalno je na etičkom planu i tekako, ali na konkretnom istorijskom planu i u živoj stihiji politike, to što je predsjednik Tadić izgovorio nema mnogo smisla. Zašto? Ne zbog toga što bi neko bio protiv pomirenja, nego što se postavlja pitanje da je to izrečeno u momentu kombinatorike koje idu kao šahovske kombinacije do neograničenih mogućnosti, jer postoji jedno pravilo kada je u pitanju pomirenje i na političkom i na etičkom planu vrlo prosto, ali mimo njega niko nije uspio da prođe. Pomirenje moguće samo u istini i na istini. Ne možete vi sada pomiriti ubice i žrtve. Tako da mislim da je Tadić izrekao ovu sintagmu o pomirenju možda u nekoj nameri da to nešto znači, ali je namera ta odvela do besmislice da je to nemoguće. Bolje je očekivati nešto drugo. Nekakva se vlada mora praviti, u redu. Ispitajmo pre toga, da li u socijalističkoj partiji postoje ljudi koji mogu da naprave taj zaokret kopernikanski, da se odreknu Miloševića. Tu je moguće pomirenje. A pazite, ne možete bi očekivati iste uslove za pomirenje od ubijenog i od žrtve i od onog koji je to uradio. Pa Hruščov je bio prvi čovek, pa je javno bacio Staljinovu sliku i skopao ga iz mauzoleja, bukvalno tako. Ja mislim da Socijalistička partija Srbije nije da nema neke ljude koji i tako bi, ali ne verujem u takav zaokret ovde kod nas, jer ovde kod nas sve i suviše sveže. Pogledajte, radikali koji su dobili dobar udarac u svojoj istoriji da ovako slabe, oni se ravnaju prema uputstvima koji izdaje haški optuženik Šešelj. Ja još nisam čuo od vrhova Socijalističke partije Srbije da se ima snage da se podvuče ta crta i da se vidi je li Milošević je izdavao naređenje za sve ovo da se čini ili nije. I da li su ove pravosnažne presude donete tek tako neka igrarija, pa ćemo mi sutra kad dođemo na vlast legiju proglasiti za nacionalnog heroja, pa ćemo još jednom po drugi put u svojoj istoriji, što bi rekao Rani Crnjanski, ubici Gavrilu Principu, dizati vidovdanski hram. A evo, oni ga već promovišu u velikog pisca legiju. Tu je problem kod nas. I neće se ovaj mutljag, moram tu reći, brzo razbistriti kod nas. Ako ne dođe do pomirenja na ovoj široj osnovu, istini na istini, sve stvari rašiste, to pomirenje može ostati jedna floskula koja će nas skupo koštati, jer napokon može se dobiti za 10, 15 ili 20 dana nekakva vlada koja će imati jednu falinku veliku. Uopšte neće funkcionisati. Uopšte neće funkcionisati.
ti signali koje mi treba da dobijemo da se stvari nekako menjaju, u tom smislu me je čak pomalo iznenadila ta izbor gospodina Popova na mesto predsednika Matice Srpske.
Upravo mislim, tako.
Čovjek je koliko je tako, on je bio, svedočio je u korist Miloševića.
Upravo tako, Hagu, upravo tako. Matica Srpska je najstarija kulturna ustanova u Vojvodini, znate, ona je čuvala vojvođanski identitet, ako hoćemo da kažemo, kao kulturna ustanova. Ja sam čitao sve spise Popova, ovog novog predsjednika, a ne znam da li ste pogledali, pogledajte obavezno, o tome smo mogli razgovarati njegovu najnoviju knjigu koja se zove Velika Srbija. Ovde kod nas još uvek ljudi zamišljaju da se na tom etno principu mogu graditi države. Pa ima i bugarski akademici, čitavu istoriju, Velika Bugarska, Albanci imaju Škipnija Moles, Rumuni imaju poglavlja u svojoj historiografiji, politici, Romanija Mare, Velika Rumunija. Postoje imperializmi malih naroda koji nisu ništa bezazleni od imperializma velikih sila i to je ovo na čemu smo mi na Balkanu i dan danas kad su ratovi nekako stali, ali još nije sigurno neće li se neka žiška zapaliti bilo gde. Pa šta je to ta Evropa i koja je to politička filozofija te Evrope koja se gradi kod nas još frazama barata? Evropa to nije prazna akademska priča. Evropa je jedna duboka filozofija, znate, da se nađe jedno rešenje koje će, ako ne ukinuti, ono neutralisati ove antagonizme koji izviru iz etniciteta, iz konfesionalnih razlika, pa da se više ne događaju ludosti poput one šta ćemo mi u Evropsku uniju kad smo tamo manjina. Smatra se u nauci da postoje dva događaja koji su izmenili lice 20. veka. To su drugi Vatikanski koncil, koji je sazvao Papa Jovan Pavle XXIII i 20. kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza. Taj papa je, niko to ne očekivao, iz radničkog predgrađa, neki čovjek od Milana, do temelja srušio katoličku crkvu srednjevekovnog tipa, tako da su, sećate se, mnogi govorili, on je poludeo, on je ovo. Prvi put saznam mnogo vekova, zahvaljujući njemu, precrtali su svi hrišćani u Evropi, sem nas mi nešto kastimo, iz liturgije neke obrasce, gde se kaže, sačuvaj me gospode, poganih Jevreja. Hrušov, to se sećate, vi ste mladi, to je bio prvi čovjek Komunističke partije Sovjetskog saveza. On je Staljina, ne samo u onom tajnom referatu, posle otvorio jedan proces, ukinuo je logore, milione ljudi pusti iz zatvora. Bukvalno je polomio sve Staljinove slike kao u doba ikonoboraca na javnom mestu, izvadio je Staljinovo telo iz mauzoleja i odneo ga, do danas ljudi nisu sigurni gde ga je uopšte odneo, boga mi. Da li će Socijalistička partija Srbije imati snage, tu nismo sigurni, napravi takav zakon? To bi bilo čudo.
Da čekamo u stvari Hruščova u
Socijalističkoj. U nekom da bome, ali vi znate kako je on na kraju prošao, pa se to cik cak, pa vraćanje ovamo. Naše partije su, znate, Svetlana, liderske. To je jedna mana, što bi u Evropi nemate. Drugo, naše partije su koterije utemeljene na interesima i to je vrlo providnim interesima. Treće, naše osobito manje političke partije, pa i veće, boga mi, to su političke partije koje nemaju jasne programe profilisane. One ne kriju da, koliko god bile male, to znači 10.000 dobrih radnih mesta po korporacijama, da bom. I ono posljednje i najvažnije kod naših partija, ne vidi se jasno ideološko razgraničenje. Pa vi dobijete ovde da sad i socijalisti u momentu hvale Nedića i Ljotića, pa obrnuto i ovi. Pre neki dan idem kroz grad i vidim oblepljene grad, zeleni venac, slikama Ljotićevim, a na slikama piše nema drugog izvora osim zbora. A na slici je Dimitrije Ljotić u vojnoj uniformi u kojoj se borio na strani Hitlera. Sad gledam najnovije neke partijica, neka, ne znam kako zove, podnele zahtev za sudsku rehabilitaciju Milana Nedića. Kolaboracija utvrđena. Nikom mi to ne možete u Beogradu reći. Pa izbeglička vlada u Londonu, Kraljevine Jugoslavije. Na redovnoj sednici je Milana Nedića oglasila kao izdajnika. Molim vas, i ta vlada. Pa znate šta, meni ljudi kažu kad razgovaramo, ipak je Milorad Ekmečić istoričar. Ne sporim ja to da čovjek zna istoriju, ali ugao iz kojeg on gleda istoriju je ono što mene brine. Kome vi ovde to možete znati? Ovde mitovi, legende vladaju. Ovde Pašić 80 disertacija, kažu doktorskih, odbranjeno, štampano, dignut do božanstva, reči o prosečnom balkanskom političaru, čiji su promašaju u nebo vapijući. Čitam, dozvolite, molim, čitam ovih dana pravoslavlje, to stoji na stolu, posle broje, u nastavcima. O plemenitosti kralja Milutina. Pa molim vas, lepo. A moja elementarna istina je da je čovjek bio nasilnik. Simonida, to je pedofilija, malo to. On je naterao ćerku svoga brata Dragutina. Skinuo je mantiju i pretvorio u svoju naložnicu, molim vas. To je dokazano, to je objavljeno. Niko živo, kad ovde nekom kažete nešto, ljudi kažu, pa vi kaže, nemate nešto čula za naše nacionalne vrednosti. Ja mislim da Tadići čovek može zameriti mnogo šta, najviše što mu može zameriti, to je neodlučnost. Više bi dobio da imao jedan jasan stav, ali nevolje u tome što vidite, izbori su završili kako su se završili i sad se moraju praviti neke kombinacije od kojih ja ne očekujem mnogo, jer lako je reći pomirenje. Ma nikad se, molim vas, nisu u Francuskoj pomirili De Gaulle i Petain. Nikad, ne. Lažno pomirenje u istoriji, a primjera ima bezbroj, donosi kobne rezultate.
To sam tada zaumljen za kraj da mi pomenete.
Ma slobodno
kažete,
vi pa.
Kažete ono kao, pozivi se na Svetog Savu.
Legende se pletu o tome. On je pomirio Vukana i Stevana. To su braća koja su započela borbu oko vlasti. Jeste, to nije sporno da je Sveti Sava radi u tom smeru. Nikad ih pomirio nije. Na čovečanske napore ulago. Čak išao dotle da je donao mošti očeve i sve te gore. Nije uspeo. Srbija ostala i onda raspolućena, rasplamsao se bi u zemlji, krvav građanski rat, pa još se nije bila smirila stvar oko onog sa Bogumilima, tako da je to odnelo desetine hiljade života. Pa on je bio prvi naš veliki Evropljanin koji je vrlo dobro razumeo da mi moramo u Evropu ići. On je njegovog brata, Stevana Provenčanog, drugog po redu, Vukan je najstariji, papa rimski je krunisao. Papa Rimsi, zato se i zove Provenčani. A već Dragutinu postaje jasno, postoje jedna naredba sačuvana iz Dragutinove dvorske kancelarije, to je brat kralja Milutina, dve kćeri, ne znam, imam jedna da bude krštena, eto kad ste toliko zapeli po pravoslavnom običaju, druga po katoličkoj, mi smo jedno pa da probam da na njim. To su pravi akti pomirenja. Nije Sveti Sava pogrešio što je pokušavao da miri braću, nego što to pomirenje nije do kraja moguće se realizuje na istini. Jer, pazite, jedan i drugi nisu mogli da priznaju istinu, su digli vojsku i vode krvav građanski rat u zemlji. Sklapaju saveze sa strancima, primaju oružje, šta sve nije bilo. Tu je problem. Zato ova formula, ali da li će to što ja govorim i što puno još ljudi govori, nisam jedini, dopre, političari suviše prave prizemne kombinacije kod nas. Bojim se ja toga. Bojim se da vome. Znate, treba se Danajaca bojati, jer i kad nema Danajaca, neko donosi bez njih darove koji se treba bojati.
Veliko uzbuđenje bilo što je Vojislav Šešelj u Hagu govorio da se kao navodno čuo i sa Mladićem i sa Karadžićem. E sad, Karadžić mi je podsjetio, u stvari, podsjetilo me to da je on bio pesnik, da je opevao u pesmama mnogo pre rata ono što je za vreme rata on dopredmetio. Sećam se jednog stiha koji glasi: ja žurim da bacim jutarnju bombu na usamljenog čoveka. Dakle, to je pisao pre početka rata u Bosni, a on je i autor one čuvane rečenice da Srbi mogu bez hleba, ali ne mogu da žive bez države. Naravno da su Srbi onda godinama živjeli u državi bez hleba, mada se socijalisti tada u liku Borislava Jovića nisu s time slagali. Borislav Jović je tvrdio da nema nestašica, ima samo građana, rekao je on, koji imaju mnogo para pa sve pokupuju. Sada je situacija mnogo bolja, imamo mnogo miroljubivije političare, pesnike. Bakarec je svojevremeno izdao jednu knjigu poezije, nisam upoznata sa delom Nebojšinim, ali Ivan Čolović se potrudio da se upozna sa knjigom poezije aktualnog ministra poljoprivrede Slobodana Milosavljevića.
Zašto jedan uspešan političar piše poeziju i izlazi u javnost sa zbirkom pesama? Šta očekuje da na taj način postigne? Da o ovome razmišljam, podstakao me je Slobodan St. Milosavljević, ministar poljoprivrede u vladi Srbije. On je nedavno objavio knjigu pesama pod naslovom Izvor i pritoka, koja je izišla u izdanju novosadske izdavačke kuće Stilos. Moju pažnju najpre su privukle vesti o gala promociji ove knjige, koja je krajem marta ove godine bila održana u Aeroklubu u Beogradu. A onda sam u katalogu izdavača pročitao tekst kojim se Milosavljevićeva poezija preporučuje čitaocu. Pesme jednog političara lišene politike, ali pune poetike. Hrabar iskorak iz pragmatične svakodnevice u večnost pesništva. Tome već nisam mogao da odolim, te se uskoro u mojim rukama našao primerak Izvora i pritoke. Sad mogu da kažem šta tu ima. Većinom su vam to ljubavne pesme. U njima, kao što je izdavač obećao, zaista nema ni politike, niti ičeg drugog što bi podsjećalo na praktični svakodnevni život, nego se tu opevaju pritajeni mađioničar mesec, ponoćna tihost, ruke snene, zelene oči, tvoja kosa plava, vilin konjic na tvojim trepavicama, jato leptirova, zenice opčinjene ljubavlju, muzika duše i druge slične sa svim apolitične i nesvakidašnje stvari, to jest čisto pesničke slike. Ove ljubavne pesme su sasvim kratke, pa mogu nekoliko njih da navedem u celini i da tako otklonim mogućnu primetbu da iz suptilnog sklopa poetskih tvorevina grubo istržem pojedine njihove elemente. Prvo navodim jednu bez naslova, ide ovako. Večeras mesec čvrsto zagrljen našim rukama snenim, neporecivo zna od čega ljubavna pesma nastaje. I u drugoj se pojavljuje par na mesečini, a pesnik kaže: večeras, što sam odavno hteo, a nikada budan nisam smeo da ti kažem, jednostavno mesec pretvara u pesmu o ljubavi neprolaznoj. Ova se zove magičnosti. U sumornom trenutku, kada nepoštedna java svojom hladnoćom moje snove savlada, jedino me greje tvoja kosa plava zanosnim treptajem do magije nove. Zatim sam našao dve pesme koje bih žanrovski odredio kao srećno porodične. One su posvećene pesnikovoj deci, sinu i ćerci, ispevane su u slavu njihovih rođenja, o čemu svedoče i datum ispod pesama. Srećno porodičnu atmosferu ovih pesama dodatno ističe to što su one u knjizi ilustrovane neveštim dečijim crtežima, onim koji srećnim roditeljima mame suze radosnice. Jedna počinje sa rodio se, a druga sa rodila se. Ne bih dalje da citiram, ali ipak evo samo jednog stiha. Na majku liči prćas nosićima. Ni u ovim Milosavljevićim porodičnim pesmama zaista nema politike, niti bilo čega što bi pokazivalo da je njihov autor ministar. Ima do duše svakodnevice, ali to sigurno nije ona gruba svakodnevica ispunjena problemima banalnog praktičnog života, nego je to svakodnevica toplog porodičnog doma, svakodnevica prćastog nosića, srećnog muža i ponosnog tate. Ipak ima u Izvoru i pritoci i nekoliko pesama nesumnjivo nadahnutih državnim proslom kojim se njihov autor bavi. Naprimjer, u jednoj sa rimama, koja se zove Vojvodina, pesnik je naslikao kako se žitna polja zlate, dok se klipovi kukuruza klate, a tu se vide i njive na kojima vredne lale rade. Njoj je slična pesma Molitva pre žetve, u kojoj autor na poetski način evocira problem zaštite letine od grada, dakle nešto što se direktno tiče njegovog resora. Počinje pitanjem: kako da zadržim nevidljive i preteće oblake daleko od ravnice žitne? A na kraju se pokazuje da to pitanje ministar ne razmatra sa svojim stručnim timom, nego ga u molitvi upućuje Bogu. Kaži mi pre žetve, moj gospode. Dakle, ovim pesmama Milosavljević daje doprinos poljoprivrednoj lirici, vrsti poezije posvećenoj radovima na selu, koja se u Srbiji tradicionalno poštuje. Bog se pominje i na nekim drugim mestima u ovoj zbirci, a jedna pesma pod naslovom Veliki je Bog u celini mu je posvećena. Zbog toga se može reći da se Milosavljević ovde predstavio i kao religiozni pesnik. O tome svedoče i dve kratke pesme koje je on posvetio crkvama na Kosovu, Gračanici i Dečanima. A ima on i jednu podužu o celom Kosovu, to jest, kako pesnik kaže, o našoj mitskoj prapostojbini. Međutim, ova pesma o Kosovu izdvaja se od svih drugih u zbirci koje su miroljubive i lirske, jer je ova baš borbena, epska. U njoj se zaziva nebeska vatra i osveta, pa se u skladu s tim pesma i završava. Sretan vam Vaskrs srpski mučenici, kleto vam leglo svi nevernici. Na kraju knjige objavljene su i dva stručna mišljenja o njenim dometima, oba vrlo afirmativna. S obzirom na to da su ta mišljenja izneli Srba Ignjatović, predsednik Udruženja književnika, i poznata spisateljica Milica Jeftimijević-Lilić, verujem da je autor bio više nego zadovoljan kad je pročitao šta tu piše. Pretpostavljam da mu je posebno prijala pohvala gospođe Jeftimijević-Lilić, koja je napisala da izvor i pritoka donosi čistu supstancu istočenu iz dubina bića koje duhovno izrasta napajano na vrelima svekolike ljubavi prema ženi, deci, životu, pravoslavlju, prirodi, zavičaju. Međutim, bojim se da u ovim stručnim mišljenjima ima i nešto čime Milosavljević možda nije zadovoljan, sa čim, bar se meni tako čini, ne bi mogao lako da se saglasi. Naime, oba stručnjaka za poeziju prave oštru razliku između ličnosti pesnika, one s kojom se on javlja u privatnom i javnom životu, i takozvanog lirskog subjekta ili lirskog glasa. Pritom se stvarna ličnost, sam pesnik lično, a ovde je to Slobodan St. Milosavljević sa svojim doktoratom, ženom, decom i ministarstvom, potpuno zanemaruje, a pažnja se isključivo posvećuje tom fantomskom pesničkom subjektu. Naprimer, kad gospođa Jeftimijević-Lilić hvali toplinu i smirenost koju nalazi u izvoru i pritoci, ona kaže: zbirka nudi toplinu i smirenost lirskog subjekta. Pa se tako može steći utisak da ti kvaliteti nemaju veze sa karakterom samog Milosavljevića. Drugi ekspert angažovan da oceni stvar, Srba Ignjatović, čak tvrdi da su u ovoj knjizi najbolja ona mesta gde se autorov trud ne svodi na to da iskreno iznese svoje lična osjećanja, gde on uspeva da u sebi nađe nešto drugo, taj famozni pesnički glas. Zaista čisto sumnjam da bi Milosavljević ikad poželeo da se bavi poezijom, da je mislio da će time stvoriti nekakvo posebno pesničko, lirsko ja, koje će morati da drži podalje od sebe kao privatne osobe i od onoga što on predstavlja ili misli da predstavlja u javnosti kao političar i ministar. Ovo kažem imajući u vidu i ono što je sam autor izvora i pritoke izneo govoreći o razlozima koji su ga naveli da objavi ove pesme. A on se o tome nedvosmisleno izjasnio. Tako da nema nikakve sumnje da je poezija za Milosavljevića sredstvo koje stoji na raspolaganju čoveku koji odluči da javnosti otvori dušu, da pokaže svoje sopstvene emocije. On je, pošto je odmerio razloge za i protiv javnog pokazivanja emocija pomoću stihova, odlučio da to učini, da ih pokaže. Dugo sam razmišljao da li da objavim knjigu poezije, poverava se on u razgovoru za novine, jer, kažu, nije dobro za jednog političara da otkriva svoje emocije. Ovo je ipak na neki način otvaranje duše, ali svesno prihvatam taj rizik. Rizik je prihvatio zato što je procenio da od objavljivanja pesama punih lepih i pozitivnih osjećanja političar može i da profitira, jer će publika videti da je autor jedan fin, osetljiv čovek, zaljubljeni muž i brižan otac, skrušeni vernik i nepokolebljivi rodoljub. U pomenutom razgovoru za novine izneo je on i nadu da će ga zahvaljujući ovoj knjizi ljudi možda doživeti na jedan malo drugačiji način od onoga ustaljenog da su političari tehnokrate, da su otuđeni i da će tako saznati kako jedan ministar gleda na svet oko sebe. Jasno je dakle da Slobodan St. Milosavljević gleda na poeziju na nov i u stvari postmodernistički način. Za razliku od eksperata koje je angažovao da mu izdaju stručne sertifikate, koji se očigledno drže modernističkog kanona po kome je poezija tako reći van ovoga sveta, autor izvora i pritoke poeziju posmatra kao medij javne komunikacije sličan drugima. On je bez kompleksa koristi marketinški da bi javnosti uputio poruke o sebi za koje misli da će doprineti njegovom rejtingu kao političaru i ministru. polazi od toga da javnost, kao što voli da zna šta političar ima u džepu i kakvog je zdravlja, hoće rado da zaviri u njegovu dušu. I kao da kaže, zašto da ne, izvolite, pročitajte moje emotivne pesme i vidjet ćete da su u mom srcu žena, deca, poljoprivreda, Bog i Kosovo. Međutim, strahujući da poezija, zato što je medij u kome se koriste i metafore i slike, može da zamagli poruku koju autor želi da prenese javnosti, Milosavljević je u belešci o piscu na kraju knjige dao i neku vrstu proznog prevoda onoga što čini srž njegove zbirke, to jest one lepe slike o sebi koje on želi da promoviše. A u belešci piše i ovo. Slobodan St. Milosavljević, doktor ekonomskih nauka, istraživač, naučni radnik, profesor, političar, sportista, umetnička duša, pesnik, čoveko i svetoljubac, patriota i evropejac, nagrađivan u zemlji i inostranstvu, pošten i poštovan, uspešan, a tako običan. Tek počeo, već iskusan, veoma ambiciozan, ide dalje, bori se, ne predaje se i još će i tek će da piše. Samo napred, majstore, ne brini, čitat ćemo, tek ćemo da čitamo.
Ovih nedelja malo, pa smo u Novom Sadu, pokušavamo da saznamo recept kako se katastrofalno poražavaju radikali, socijalisti i Koštunica. Evo objašnjenja pisca Lasla Vegila.
Ako gledate matematički i statistički, ali i realno, onda na nivou Srbije nije se ništa dogodila, nikakva bitna promjena, više manje odnos snaga ostalo je po starom. Izuzetak je Vojvodina. U Vojvodini zaista se desilo jedna bitna promjena, tu se desilo 6. oktobar. Prvi znak da se u Vojvodini nešto se menja, to je bilo referendum oko Ustava. U Vojvodini na referendumu nije se glasalo za Ustav. Ja mislim da ne možemo to odvojeno sadašnje rezultate da gledamo od onog. To je jedna jedinstvena celina da se u Vojvodini građanstvo počelo da se menja. Menjalo se i svijest pojedinih delova stanovnika. Ja mislim na nove građane Vojvodine koji su dolazili su početkom i sredinom 90. godina. Pri dolasku uvijek su bili velikog intenzivnog nacionalnog osjećanja, da budem pitom. Međutim, za tih 10-15 godina i oni su nešto menjali. Prvo počeli su da se adaptiraju vojvođanskom društvu. To naravno nije čista kulturna adaptacija, nego i delimično i ekonomska. Šta se događa? Naprimjer, u Novom Sadu u 1991. živio nešto preko 200.000 stanovnika, a sada je preko 300.000 stanovnika. To znači svaki treći građanin koga vidite na ulicu, on je novi stanovnik Novog Sada. I oni ljudi za ti 15 godina stekli su jedno novo iskustvo. Šta je ovo novo iskustvo? Ja mislim da naročito srednji sloj izbjeglica, mislim na oni koji su imućniji, oni su vidjeli da u Vojvodini ima jedna etika rada i tako dalje, i da za poslovanje je to solidan prostor, ali su vidjeli teške zube centralizma. I sada upravo jedan deo radikalskih glasača već nije glasao za Ustav zato što je to suviše centralistički, a sada je počeo da se dvoumi. Da li da glasa za radikale koji su izuzetno centralističko nastrojeni ili glasaju za demokrate koje su soft centralisti. Pa su glasali za demokrate upravo zbog toga što su mislili i demokrati su dovoljno nacionalni, ali su našli kompromis između novčanika i nacionalizma. I ja mislim da jedan značajan deo nekadašnji tih desnih nacionalnih glasača upravo pomerao prema tom pravcu, a drugi deo demoralisao se. Još ne veruje u evropsku opciju, ali više ne veruje ni onu drugu. No, tvrdim da u Vojvodini zaista se desilo promjena, to je evidentno ako pogledate rezultate pokrajinskog parlamenta, to je prosto neverovatno, to je suviše dobro. Onda vi vidite da jedan trend u Vojvodini se ojačava, a to nema u Srbiji, pa prema tome, nažalost, neke napetosti će postajati svejedno ko će biti na vlasti. vlast koja sebe naziva demokratskom i evropskom. Oni već 8 godina na vlasti. Ako gledamo izborne rezultate, posle 8 godina to je jako mršav rezultat. Zato 8 godina imati vlast i postići jedan takav rezultat gde će nas Palma da vodi u Evropu, to je za duboko razmišljanje za političku elitu šta je radila 8 godina. To je govori o njihovom neuspehu, da nisu umeli da se suoče sa pravim društvenim problemima, nego uvek kompromis. Mi praktično, ako izuzemo prve možda godine posle 2000, mi imamo niz kompromisa, jedna jako žestoku želju da se stvori jedno novo jedinstvo. Biti u koaliciji sa socijalistima, to nikako ne znači nacionalno jedinstvo. To je jedno pragmatsko pitanje, možda je najmanje loš put da se ne dogodi nešto gore. I tu čovjek može tako to da opravdati, ali ne u ime nacionalnog jedinstva zbog dva razloga. Jedan, demokratski blok i socijalisti ne čine naciju. Ne možete govoriti o nacionalnom jedinstvu bez radikala. Ako neko hoće nacionalno jedinstvo, ima da sedne sa radikalima i da se s njime dogovori, kao što na Ustavu. I tu je ono što je drugo jako važno pitanje, Ustav. Ja mislim da sa Ustavom u Srbiji stvoren je tako visok stepen nacionalnog jedinstva da u Evropi nema još takvog primjera. 90 i ne znam koliko posto su u parlamenti glasali za Ustav. Tako da Srbija može da bude ovako paradigma nacionalnog jedinstva visokog intenziteta. Sam Ustav je sveto pismo jednog društva. On predstavlja nacionalno jedinstvo, Ustav, jer tu svi smo mi obavezni da poštujemo taj Ustav. E sad, ako mi želimo još veće nacionalno jedinstvo što je Ustavom postignuto, onda više nisu potrebne partije. U stvari, nama umjesto nacionalnog jedinstva trebalo bi više profilisani partija, više profilisani ideja. Gledajte samo kada se govori o Evropi. To je predstavljena Evropa kao jedna bogata luksuzna banka koja će svoje šaltere sad preneti ovde, stići će donacije, otvarat će se radno mesto. Sve je to važno, ništa o duhovnom priključenju. A da vam još nešto kažem, to će destruktivno delovati i za nacionalni identitet. Prema tome, meni su smešni oni nacionalisti koji su nacionalisti, ali bez kulture. Znate, a jedan nacionalist treba da čita svoju nacionalnu književnost i da dobro poznaje. Kad izađe za parlament, onda se vidi da je on pročitao jednu biblioteku. Kod nas se nacionalni identitet i patriotizam. To nisu iste stvari. Patriotizam je jedna vernost domovini. A to nije nacionalno. Patriotizam pre svega znači da čovjek poštuje Ustav, poštuje jedan minimalni sistem vrednosti jednog društva, poštuje jednu tradiciju i tako dalje, ali pre svega Ustav. A nacionalni identitet, to se brani pre svega preko kulture. Ceo 18. vek priča o tome da su intelektualci shvatili da preko kulture se stvara nacija. Znate, često se kaže da smo mi u 18. veku. Ne, mi trebalo bi da naučimo nešto od 18. veka. Ja sećam još nedavno, pa nije ni bilo pre godinu dana, jedan funkcioner Demokratske stranke je rekao da u Srbiji postao posljednjim decenijama dva značajnog političara. Jedan je Đinđić, značajnog političara evropskog formata. Jedan je Đinđić, rekao je, govorimo sad o Đeriću, a drugi je Vojislav Koštunica, koji je promišljen analitičan. I naročito ovaj drugi je veliki kompliment, jer ti dinamičan, pragmatičan evropski političar ima više. A onaj, onako kako Đerić definisao Koštunicu, to nema. To, znate, Francuzi onda kažu de Gaulle. A kad Nemci onda kažu Willy Brandt, to su ti koji su intelektualno domišljali svoje vreme u kojem se vodili politike. To jako malo ima u evropskoj politici. I zamislite staviti Koštunicu pored de Gaulle-a i Willy Brandt-a. Dobro, ali danas on kaže da neće nikad sa Koštunicom. Pa šta to znači onda? Da li neće sa Koštunicom, sa političarom evropskog formata, ili je on tada kad je govorio, on je to govorio možda iz taktičkih razloga? Ako iz taktički, onda naravno treba da kaže da iz taktički razlog menjao sam mišljenje, jer sam onda iz taktičkih razloga govorio to. Mi sad imamo taj problem sa socijalistima. Kako bi se ja ponašao kad bi bio u parlamentu? I moram iskreno da kažem, ja bih glasao za takvu koaliciju. Ali bi sutra da imao već velike grižnje savesti. I to grižnje savesti bi me naterao da neke stvari korigiram. O čemu se radi? Ne može se to reći da socijalisti su se promenili. Nego jedna partija koja je tako imala određujuću ulogu u 90. godinama, ona može da se promeni, zašto da ne? Ako saziva kongres i tamo donese jedan novi program. A ne samo to, neka kao sve druge partije koje su dugo vladali i načinili su štetu u svom društvu, oni javno se izvinjavaju društvu. I u slučaju da kao takvi uđu u neku vladu, onda će zahtevati da sve štete što su oni prouzrokali građanima ove zemlje, da ta država nadoknadi. Prvo, da onda vlada čiji su oni članovi izvinjava se građanima kojima je moralnu štetu, a svima onima kojima materijalnu štetu nadoknadio, naprimjer sigurno bi u tom slučaju ako socijalistička partija uđe u vladu, ta vlada moraće jer preuzeo nasledstve socijalističke partije da se izvinjava tim građanima što je učinjeno u ime jedne od te koalicijne partnera. Naprimjer, to apsolutno sigurno da mora nova vlada da se izvinjava nacionalnim manjinama u Vojvodini, jer promenila se jako žestoko etnička slika Vojvodina, mora se izvinjavati i celoj Vojvodini. O čemu je reč? Upravo pre 20 godina, sada će ovih dana biti godišnjica, sa pućem je eliminisana, likvidirana autonomija Vojvodine. To je ta jogurt revolucija. E sad, mogu ja da budem potpuno protiv autonomije, ali ne mogu da se složim se sa pućom. Može neko da kaže ja sam protiv autonomije, ali sam demokrat, to nije bilo demokratski. I zbog toga moramo se izvinjati građanima Vojvodine i ponovo to staviti na dnevni red, ali sad već pod drugim okolnostima. Ja mislim da to je sad ta velika dilema demokratske stranke. Da li ona misli da se promenila socijalistička partija, onda mora da dokaže jasne znakove, dokaze o tome, a to će onda u vladi da dokažu da sve ovo će se izviniti društvo, ta vlada kao celina. Jer onda više nema pola-pola ili jedna trećina. Evropski put to zahteva jedan visok nivo konsensusa. Rumunija je ušla, a pogledajte i opozicija i ovo, tu nije bilo razlika. Tako bilo i u Mađarskoj, tako bilo u Bugarskoj, tako je u Hrvatskoj. Nema tu oko toga diskusija, ali taj konsensus će se postići samo ako će antievropskom prošlošću će suočiti. Ima tu jedna velika, velika moralna dilema. Znate, biblijska Judita. To je jedna čudna priča iz Biblije kada Judita ubije Holoferna. E sad, Hebel je napisao o tom dramu, jer to zlo ubiti ljudi. I Judita kao prava hrišćanka prihvaća zlo da bi ubio tiranina. Sami bolševici onda su koristili taj slogan. Judita je rekao, ako je Bog između mene i dobrog stavio nešto zlo, ko sam ja da to odbijem? U prvom slučaju u biblijskoj priči je bilo reč o ubistvu tiranina. I samo onda je opravdano da čovjek čini zlo. Bolševici su rekli, ne radi se o ubistvu tiranina, nego se radi u jednom pravičnom, egalitarnom društvu, gdje nema više eksploatacije. I to je tako veliki ideal, da u ime tih ideala možemo učiniti nešto što je moralno za osudu, ubistvo. Da vidimo mi sad ovo naše, tu niko neće da kaže da će izgraditi jedno pravično društvo. Ne. Niko neće da kaže da će ubiti tiranina, ne. Niko ne kaže da neku revolucionarna promjena, nešto apsolutno dobro će biti, nego to je sad dnevno političko pitanje i ja mislim da u takvim slučajima ta Juditina dilema i Juditina prihvaćanje greha ne može se moralistički prihvatiti. E sad, moralizam. Mi danas jako često nekako superiorno govorimo o moralu. Kao to nije važno, važni su partijski dogovori. Znate, ako sam dobro shvatio, to znači da moral uopšte nije važno nigde, ni u društvu. Jer ako u društvu važno, onda važno i u partiji i suprotno. Širiti jedan takav moralni nihilizam u ovom društvu koji je prošao ratove, gde vrlina i greh još nije raščlanjeno, gde ljudi još žive u jednom haosu i ne znaju šta je istina i nema nikoj da im kaže. Sada još jako cinični moralni nihilizam, to je jako opasno, jer s time se može opravdati sve. Može se opravdati i taj divlji kapitalizam, ta eksploatacija te radne snage mlade, to je prosto neviđeno, zbog toga trebalo bi kazniti neke ljude i to već ministri bi trebalo da daju ostavku. Šta to znači, kako je ovo društvo, kako može? Ili kad hoćete da izvadite ličnu legitimaciju, da hoćete neko pitanje vlasništva ili da, mislim, te redovi, a služba, a to je državna, to živi od naših poreza, nije spremna ni da klupe stavi da ljudi da sedne. Znate, to je taj da mi ne treba da govorimo o moralu u politiku. To je rezultat da država prosto triumfalno ponižava svoje građane. Jer to je ponižanje. Tamo stojite kao nekad pred rob je trebao da stoji pred robovlasnikom i čeka stojećki, znate. Mislim da mi na svakom koraku imamo svakodnevno ponižavanje naših građana. I kada ja čujem i od analitičari da ne treba moralizati, ja isto mislim da ne treba suviše morali, politika nije isto, ali svaka politika mora da ima jedan moralni minimum. A to znači da javna reč je verodostojna. Ne možemo reći za ono što smo juče rekli da je belo, ne možemo da kažemo da je crno bez dubokog opravdanja i samokritike za kad smo mislili loše, danas ili juče. I znate, to erodira društvo. I mi se čudimo da u našem društvu nema solidarnosti. Tamo nekog tuku na ulici, niko neće da mu pomogne. Pa mi formatiramo svakodnevno ovo društvo tako. Kažu, politički sistem, to može veoma brzo da se promeni. Ekonomski sistem može da se promeni. Vojska može da se promeni. Zdravstveni i školski sistem već teže. Tu treba decenijima. A kulturni sistem jednog društva, to treba više decenije. I to ide najteže. A mi upravo ovo zapostavljamo. I znate, one banke i dobro došli. Ali to izolovano gledati, to ne vodi nikuda. Ima dva veliki sistema kojim se muče sve, to je zdravstvo i obrazovanje. Na tome padaju vlade. Kod nas to niko nije još ni pomislio da na tome može jedna vlada da padne. Privreda, ako se donese zakone, dobre, efikasne, onda privreda jako postaje autonomna. Može neka jedna privreda se razvije veoma intenzivno i veoma dobro. Ima i rezultat, privredni život, ali društvo će ipak živjeti loše. To je jedna veoma interesantna kontradikcija. Da jedne strane imate privredne pokazatelje sjajne, a druge strane imate građane koje ne vole svoju vlast, koje je razvila privredu. Zašto? Jer privreda onda se razvija autonomno. A ono što je država, ono što je odgovornost političara, to su ti veliki sistemi. Zdravstvo i obrazovanje. A pazite samo, ako će doći do privatizacije, neće kapitalisti da razmišljaju o socijalnom. To je zadatak države. Sistem socijalne zaštite, to je zadatak države. Mi nemamo toga. A to nije samo da li da povećavate platu i ovo ono, nego to je jedan ozbiljan sistem koji razmišlja o čovjeku, a to je zadatak države. Ja sam u predizbornoj kampanji čuo dva slogana, Kosovo i radna mjesta. I radna mjesta i Kosovo zavisi od toga kakva će biti ova država, od zdravstvene zaštite, od prosvete. Da li kod nas ministar prosvete ikad bio pozvan na odgovornost zbog tih nemilih događaja u našim školama? Ne. Mi onda ženimo te direktore ili sitnu ribu da kasnimo. E, to je, vidite, moralisanje. To je isto kao kad uhvatite sitne švercere i njima držite pridiku, a veliki šverceri i veliki tajkuni rade šta god hoće. To je to, ono, lošem smislu moralisanje. Milošević imao dve vrste opozicije, imao jednu evropsku, ima jednu nacionalističku. I veliko pitanje da li su oni ikad bili saveznici naši. Mi smo se pravili kao saveznici, simulirali savezništvo. Znate, u ovom dušu ima mnogo simulacija, već i tada. Ali, s druge strane, ja mislim i kod nevelikog, ali značajnog broja intelektualnog sloja i kod jednog delog partijskog kadra, upravo za vreme Miloševića je stvorena jedna veoma kvalitetna evropska orijentacija. Jedan sloj u ovom društvu postoji. I taj sloj je za poštovanje, jer tada je doživjela moralno i političko i egzistencijalno ponižavanje. Ali posle 2000. godine ti ljudi su bili uvijek u jednoj situaciji da prave kompromise. I bojim se da jednom dođe do koliko kompromisa može jedna politika da izdrži. Sada je kao pomodni slogan je politika je umjetnost mogućeg. To je tačno ako vi imate velike horizonte, velike ambicije, ali umjetnost mogućeg to nisu mali kompromisi. To uopće nije ni umjetnost, jer moguće to je nešto da vi idete do jedne granice, ono što je moguće. A ne znači ono da vi tako sedite uz pečenje pa se dogovorite za funkcije. To nije umjetnost moguće. To je podjela vlasti, ali to nije umjetnost moguće i to su oni kompromisi koji mogu biti i najboljim namjerima često štetni. Mi sada imamo jednu pat poziciju. Mi tu pat poziciju nazivamo pobedom. No dobro, ali iz te pat pozicije treba izaći i ja mislim da svi ljudi koji imaju moje simpatije, koji teže ka Evropi, oni igraju na žici da bi izašli iz pat pozicije. To je igra na žici, ono što mi sad vidimo. Sa mnogo rizika i možemo da padnemo. Ja kao čovjek koji često sam veštački održavao iluzije u sebi, ja ipak mislim da će biti nevjerojatno napeta igra na žici i trajeće godinama. I ja mislim da sa promjenom Ustava, ako će se jednom promijeniti Ustav, imat ćemo jedan zaista Ustav evropske duha, to znači da je ta igra na žici je uspjela. Ajde da probamo.
Izgleda da na centralnu Srbiju, odnosno Novu Srbiju, između dve naplatne rampe na Niškom autoputu, koja još ne zna kome srce da pokloni definitivno da li evropskim snagama ili narodnjacima, vrše pritisak ne samo i Evropljani, nego su počeli da nas pritiskaju i Vojvođani. To me podsjeća na tezu jednog američkog sociologa koji je tvrdio da klasična nacionalna država je postala premala da reši velike probleme i zato se udružuju u Evropsku uniju, ali je ta ista država u isti mah i prevelika da rešava male probleme i zato nam je potreba decentralizacija. Ali o tome ćemo kasnije, to ćemo da pričekamo. Navodno, na sve treba da čekamo dok ne izađemo iz ovog haosa. Koliko ja znam, haos na grčkom, mom inače omiljenom jeziku, znači ono što na latinskom znači hietus, to je za zev. Međutim, da bi se izašlo iz zeva, odnosno haosa, mora se postaviti cilj i izgleda da svi mi kao navodno imamo isti cilj, demokratija, pristojna država i tako dalje, ali pod istim pojmovima podrazumevamo različite stvari. Ali složit ćemo se mi i umnožit ćemo se. Bio je Peščanik, doviđenja do idućeg petka.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.